konservadan zaharlanish voqealari Farg'ona vodiysida ko'proq yuz bergani aytildi. Farg'ona viloyatida ishlaydigan va o'zini Abduqodir deb tanishtirgan vrachning Ozodlik bilan suhbatiga ko'ra, zaharlanishga uylarda tayyorlanib bozorga olib chiqib sotilayotgan konservalar sabab bo'lgan. Pomidor salati, tuzlangan bodring, har xil zamburug'lar omuqtasidan tayyorlangan qo'lbola konservalar tekshirilganda, ular tarkibida botulizm zamburug'lari topilgan, deydi Abduqodir ismli sanitar vrach. Suhbatdoshga ko'ra, aholini bunday konservalardan himoya qilish maqsadida ko'rilayotgan choralar yetarli emas. Suhbatdosh bog'chalarga yetkazib berilayotgan mahsulotlar ko'p hollarda tekshirilmasligidan xavotir bildirdi. O'tgan yili Farg'ona viloyatidagi bog'chalardan birida bolalar konservadan zaharlangani kuzatilgan edi. O'zbekiston g'arbidagi Shumanay, Mang'it kabi shaharlarda dudlangan cho'rtan baliqdan zaharlanganlar haqida ham ma'lumotlar mavjud. Kechgan yilning 11 oyi mobaynida Xorazm viloyatida bir kishi ham botulizmga chalinmadi, deydi viloyat sanitariya epidemiya markazi ovqatlanishni nazorat qilish bo'limi vrachi Alisher Jumaniyozov.
Aka, bizda xudoga shukr ko'z tegmasin-u, bizda zaharlanish bo'lmadi bu hisobiga. Xorazmda zaharlanish bo'lmadi. Buni oldini olish maqsadida biz o'sha ommaviy axborot vositalarida o'sha uy sharoitida tayyorlangan konservani iste'mol qilmaslikni, o'sha mahsulotlarni faqat xavfsiz bo'lgan, ya'ni chirimagan boshqa mahsulotlarni iste'mol qilishni, kasallik alomatlari kuzatilganda birinchi tibbiy yordamga murojaat qilishni tavsiya qilib, shunaqa televideniyada, gazetada chiqishlar qilyapmiz.
Alishajon, bari bir qis kelishi bilan istaysizmi, istamaysizmi, mana bu konserva mahsulotlari iste'mol qilinadi, mana oilada bosilgan yoki magazinlarda. O'shani bir qanaqa tekshiryapsizlar endi buni?
Buni tekshirish nima desam, bozorda o'tkaziladi. Bozorda birinchi navbatda o'sha uy sharoitida tayyorlangan konservani sotish ruxsat qilinmaydi. Bu birinchisi. Agarda o'sha zararlangan, ya'ni rangi o'zgargan yoki qopqog'ida o'zgarish bo'lgan bonka konserva idish bo'ladigan bo'lsa, bu o'sha tegishli tartibda olinadi savdodan.
Alisherjon, o'zingiz ham oilada yashaysiz, baribir ham oilada mana bu nimalarga yopiladida, bankalarga narsalar yopiladi. Endi bularni qanaqadir bir choralar ko'rish kerakmi shu zaharlanmaslik uchun? Bir nima qilish kerak endi? Buni kontrol qilish qiyinki oila ichidagi narsani masalan.
Oila ichidagi narsani qiyin, lekin avvalambor o'sha masalan buni hozir bizning sharoitimizda aholimizga qilma konserva degan foydasi yo'q, chunki ular har doim uyda o'zi tayyorlab qiladi. Buning uchun o'sha tavsiyalarni berish mumkin. Birinchi navbatda chirimagan, zararlanmagan poliz va meva mahsulotlaridan konserva qilishni. Va konserva qilishdan oldin o'sha yuvib, tozalab, yaxshilab tozalangandan keyingina bu mahsulotdan konserva qilish, kompot qilish tavsiya qilinadi va o'sha bonkalar ham, idishlar ham yaxshilab bug'da, ya'ni qisman bo'lsa ham sterillashtirish o'tkazib, undan keyin buni yopish tavsiya qilinadi. Va albatta mumkin bo'lgan konserva mahsulotlariga uxsus kislotasi solish, ma'lum miqdorda solish, bu ham o'sha nimasini kamaytiradi, risk deydimi, o'sha xavfini, kasallik bo'lish xavfini,
deydi viloyat sanitariya epidemiya markazi ovqatlanishni nazorat qilish bo'limi vrachi Alisher Jumaniyozov. Botulizm o'limga eltadigan og'ir xastalik hisoblanadi. Botulizm orqa miya hamda uzunchoq miyaning zaharlanishiga xos simptomlar bilan ta'riflanadigan og'ir toksin infeksion kasallikdir.